რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას ვუძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .gi გახლავთ. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო გადაცემები, ვიდეო სიუჟეტები, ან გვისმინოთ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28-29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29-ე რაუნდი შედგა. კერძოდ, ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებით საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილს ეგრეთწოდებულ რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე ეგრეთწოდებული შეთანხმების 30 მარტს დაგეგმილ ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით ეს არის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ლონდონის სასამართლოს შეფასებით, უკრაინამ მას ვერ წარუდგინა სათანადოდ მომზადებული დაცვა, რომელიც ეხება მოსკოვის მოთხოვნას კიევმა დაუბრუნოს $3 მილიარდი, რომელიც მოსკოვმა ასესხა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს. შესაბამისად, მოსამართლე უილიამ ბლერმა 29 მარტს წინა სასამართლო მოსმენისას გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ სასამართლო არ განიხილავს ამ საქმეს. უკრაინამ დაუყოვნებლივ მოითხოვა გადაწყვეტილების შეჩერება გასაჩივრების მზად დებასთან დაკავშირებით. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და გადაწყვეტილება აპრილის ბოლომდე შეაჩერა. იანკოვიჩმა რუსეთისგან ვალი აიღო, როცა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები იმართებოდა. 2014 წლის თებერვალში ის გადადგა და რუსეთში გაიქცა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფულის დიდი ნაწილი იანკოვიჩმა და მისი მთავრობის წევრებმა მიითვისეს. რუსეთის პატრიარქის კირილეს აზრით, პირველ რიგში ინტელიგენციას მიუძღვის ბრალი 1917 წლის რევოლუციაში. მისი თქმით, ხორცის საკები მანქანა, რომელშიც მთელი ინტელიგენცია გაატარეს, წარმოადგენს იმ დანაშაულების შედეგებს, რომლებიც ინტელიგენციამ ჩაიდინა რწმენის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ, საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა ეს შეფასება გამოთქვა მოსკოვში პატრიარქის ლიტერატურული პრემიის მრჩეველთა საბჭოს ხდომაზე. იგივე იქვე პატრიარქმა უკმაყოფილება გამოთქვა 1917 წლის მოვლენებზე ისტორიული არგუმენტების ომის გამო. მისი აზრით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ასრთა სხვაობა არ გადაიზარდოს ახალ სამოქალაქო კონფლიქტში. 2017 წლის დეკემბერში პატრიარქმა კირილემ დიდი დანაშაული უწოდა 1917 წლის რევოლუციას. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირთან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტა დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით, ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბარომ დღეს ბრუსელში გადასცა, უპირველესად კი გუშინ ბრუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით, ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის. თავს ნუ მოვიტყუ თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ან ბრუსელში, ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი ამომრჩევლების თითქმის ნახევარი, ისურვებდა ერთად დარჩენას და ერთმანეთისგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ გამოგიტყდებით თითქოს და დღეს ბედნიერი ვიყო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა, მას შემდეგ რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომლითაც ოფიციალურად ამოქმედდა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Просаати да 5 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც შეგიძლია დღევანდელ გადაცემაში მოისმინოთ.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 28-30 მარტს თბილისში მასპინძლობს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამდღიან სამუშაო შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობას ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 200-მდე ექსპერტი მიიღებს. ამის შესახებ ბრწყალთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 7 თვითმართველი ქალაქის შესახებ, რომლებიც სტატუსს კარგავენ სამთავრობო ინიციატივის თანახმად, რომელსაც პროექტის სახე ჯერ არც მიუღია. 12 თვითმართველი ქალაქიდან მხოლოდ 5 დარჩება. ასე ემყარება მართველი გუნდის გათვლებით და რა არგუმენტებს უპირისპირებენ მას საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები, ამის შესახებ გავიგებთ სიუჟეტიდან რამდენიმე წუთში.
გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 10 დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. რა რეფორმები გატარდება იმისთვის, რომ 2020 წელს სოფლები თანამედროვე დასახლებებად იქცეს? მთავრობამ სტრატეგია შეიმუშავა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები წელსვე დაიწყება. როგორი იქნება სოფლები 4 წელიწადში და რა მოლოდინები აქვთ სოფლად მცხოვრებლებს? რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი გვეტყვის ამის შესახებ.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 7 აპრილიდან 10 თეთრით გაძვირდება. გადაწყვეტილება ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ ერთხმად დაამტკიცა. ტრანსპორტებზე ფასების ზრდას მხარი არ დაუჭირა 6-მა დეპუტატმა, რა არგუმენტები მოიყვა და ქუთაისის მერმა სამგზავრო ტარიფის გაზრდის აუცილებლობის დასამტკიცებლად და რას ურჩევენ მას ოპოზიციონერი დეპუტატები, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ბათუმიდან. ინციდენტი ბათუმის საჯარო სკოლაში, მშობელმა შვილსა და თანაკლასელს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარებას ცადა და მეორე კლასელ მოსწავლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რასაც სკოლის დირექცია და მანდატური სამსახური ადასტურებს. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, საქმის შესწავლას იწყებს სახალხო დამცველი. ბათუმში მსგავსი ფაქტი წელს მეორე დაფიქსირდა და სწორედ ამის შესახებ ბაჩო გურაბანიძე მოგვიყვება ვრცლად.
ასევე ზუგდიდიდან გვექნება სიუჟეტი. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ხდობაზე დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ინციდენტი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურის დაწყებამდე შესვენების დროს მოხდა. დეტალებზე თეა შონია მოგვიყვება.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან.
ასევე გვეყოლებიან სტუმრები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სკოლებში კონფლიქტების გაჩენის წყაროებზე და მიზეზებზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ აგვარებენ მშობლები და მასწავლებლები კონფლიქტურ სიტუაციებს სკოლებში. საზოგადოებრივი ერთ-ერთი კვლევის ავტორები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდულმა ცენტრმა ჩაატარა კვლევა სკოლებში, რომელიც სწორედ კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზების შესწავლას ისახავდა მიზნად და კვლევის ავტორები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად.
აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც რადიო თავისუფლება .ge, სადაც გარდა იმისა, რომ გეკნებათ საშუალება ყველა იმას ალას თვალი გადაავლოთ ან მოусმინოთ, რომელსაც პირდაპირ ეთერშიც მოусმინოთ, ასევე რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი პირდაპირ ეთერში, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ. 28 და 30 მარტს თბილისში მასპინძლობს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამდღიან სამუშაო შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობას ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 200-მდე ექსპერტი იღებს. ეს არის ახალი ფორმა ხატის პირველი შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული მართველობისა და კონკრეტული გეგმების იმგვარად შერწყმას, რომ მაქსიმალურად შედეგიანი იყოს თანამშრომლობა. როგორც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, ასევე ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში.
ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც თბილისში მოიყარეს თავი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, მსჯელობდნენ არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ყველა მიმართულებაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიერ საქართველოსთვის უელსის სამიზე 2014 წელს მინიჭებული არსებითი პაკეტი 15 მიმართულებას მოიცავს. ესენია მაგალითად შესყიდვები, ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი, ლოგისტიკა, საჰაერო თავდაცვა, ავიაცია, სტრატეგიული კომუნიკაციები, კიბერუსაფრთხოება, საზღვაო უსაფრთხოება თუ სამხედრო პოლიცია. როგორც ნატოს შტაბის წარმომადგენელმა შტეფან ელგერსმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას, საბოლოო მიზანია საქართველოს გაწევრიანება ნატოში, თუმცა მანამდე აუცილებელია მომზადება და მხარდაჭერის გაძლიერება თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის მიმართულებით, რასაც ითვალისწინებს კიდეც არსებითი პაკეტი. ელგერსმას თქმით, გაზრდილი მხარდაჭერა გაზრდილ საჭიროებებს წარმოშობს და აუცილებელია რესურსების მოძიება თანამშრომლობის ყველა ფორმატში. მოძიებული რესურსების შედეგიანად და ეფექტიანად გამოყენების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლილა ჩიქოვანმაც, როდესაც ის თბილისში მიმდინარე ნატო საქართველოს წარმომადგენლობითი სამუშაო შეხვედრის მიზნებზე ლაპარაკობდა.
ღონისძიების ძირითადი დანიშნულება, ამოცანა და მიზანი არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში და ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატით არსებული მოზიდული მხარდაჭერის რესურსების აკუმულირება და სინქრონიზაცია. მორგება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებებზე, ფოკუსირება ძირითად პრიორიტეტებზე, აღმოფხვრა, ელიმინირება ნებისმიერი ხასიათის დუბლირების.
ნატოს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ ექსპერტებიც. როგორც პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გამო, რომ კონსენსუსის აუცილებლობის გათვალისწინებით ნატოში ხშირად ფერხდება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, ალტერნატიული ეფექტიანი გზების გამონახვის შესაძლებლობას სწორედ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატი იძლევა.
ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩემი აზრით, უფრო შესაძლებელია ამ შემთხვევაში თანამშრომლობის განვითარება და ბუნებრივია თითოეულ ნატოს წევრ ქვეყანასთან სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში და სხვა სფეროში გაგზავნება, გაზრდითად აისახება თავისუფლი სხვა საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე მთლიანობაში. განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნატოს სამყარო სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტებზე, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სხვა სამყარო ევროპულ სახელმწიფოებს ასევე, თუნდაც იგივე თურქეთს ასევე და შემდეგ და ასევე.
ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციისადმი მიძღნულ შეხვედრას დადებითად აფასებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ის ამ ღონისძიებას ალიანსთან საქართველოს დაახლოების გზაზე გადადგმულ ქმედით ნაბიჯად მიიჩნევს. ამასთან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი გამოთქვამს იმედს, რომ მომავალში კიდევ უფრო გააქტიურდება არსებითი პაკეტის მოთხოვნათა შესაბამისად დაარსებული ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი.
რაც უფრო მეტი იქნება მოძრაობა, მეტი იქნება მოქმედება და მეტი იქნება ცნები და სწავლებები, ით უფრო გამოჩნდება ამ ცენტრის მნიშვნელობა, პრაქტიკული მნიშვნელობა. თავარია რომ ხშირი იყოს ასეთი სწავლებები, ცნები სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ფორმატით და რაც თავარია მასში მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს შეიარაღებული ძალების არჩევა მეტმა დანაყოფ. სამთო არმია, რომელიც გადის მომზადებას მუდმივად სხვადასხვა წვრთნებში, სწავლებებში, ეს არის უკეთესი მისი პირადი შემადგენლობის, ვიდრე ის, რომ მარტო ყაზარმაებში იყოს. ეს თავდაცვის უნარიანობასაც ამაღლებს.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების პრიორიტეტების სინქრონიზაციაზე მსჯელობის შემდეგ სემინარის მონაწილეები 30 მარტს ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ესტუმრებიან და სამდღიანი ღონისძიების შედეგებს სწორედ იქ შეაჯამებენ. ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი 2015 წლის 27 აგვისტოს გაიხსნა და მას შემდეგ ორი მასშტაბური წვრთნა ჩატარდა. ცენტრის გახსნაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი 8 საათი და 15 წუთი ხდება გახდა უფრო სწორად თბილისის დროით და ახალი შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ. ამინდის შესახებ ინფორმაცია ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 19 გრადუსი იქნება. სოხუმში 20, ფოთში კი 19 გრადუსია ნავარაუდები. 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. ზუგდიდში უნალეკო ამინდი და 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში კი 23 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში 19 გრადუსს ვარაუდობენ. გორში სინოპტიკოსების ცნობით მზიანი ამინდი და 20 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მზიანი ამინდი და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ამინდი და 19 გრადუსი იქნება სიღნახშიც. თელავში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Michael Jackson's და Justin Timberlake's უსმენდით საინტერესო ამ სიმღერაში ის რომ სიმღერა ჩაიწერა Michael Jackson's გარდაცვალების შემდეგ ისე რომ Michael Jackson's არც ჰქონდა მოსმენილი
მეგობარი. Michael Jackson-ი არ დასწრებულა.
ხო, არ დასწრებია.
საინტერესო იქნებოდა.
ვერ.
საინტერესო იქნებოდა მისი შეფასება, მაგრამ ხო სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე. 8:21 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. სიუჟეტი, პირველი სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 7 აპრილიდან 10 თეთრით გაძვირდება. გადაწყვეტილება ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობა ერთხმად დაამტკიცა ტრანსპორტზე ფასების ზრდას მხარი არ დაუჭირა მხოლოდ 6 დეპუტატმა, რა არგუმენტები მოიყვანა ქუთაისის მერმა სამგზავრო ტარიფის გაზრდის აუცილებლობის დასამტკიცებლად და რას ურჩევენ მას ოპოზიციონერი დეპუტატები. მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიცადა.
ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 10 თეთრით ზვირდება. სატრანსპორტო მგზავრობის გაზრდილი ტარიფი 7 აპრილიდან ამოქმედდება. აღნიშნული საკითხი ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე გუშინ განიხილეს. ქალაქის მერი შოთა მურღულიას თქმით, ეს არის არაპოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ცვლილება. საქალაქო ტრანსპორტის ტარიფის გაზრდის საკითხის განხილვა საკრებულოს ხდომაზე სიტყვიერი დაპირისპირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრ გია უკლებასა და შოთა მურღულიას შორის წარიმართა. საკითხის ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს. ტრანსპორტის საფასურის გაზდის გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირეს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ნატო ქათამაძემ და ლეიბორისტული პარტიის წევრმა სამსონ გუგავამ. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს და ხდომათა დარბაზი დატოვეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წევრებმა. სამსონ გუგავამ თვითმმართველობას ტრანსპორტის არსებული ტარიფის შენარჩუნების რამდენიმე გზა შესთავაზა.
ყო ისეთი ხარჯები, რომელიც არ არის საცოცხლო მნიშვნელობის და მე მაგალითისთვის მოვიყვანე, რომ განსაზღვრული იყო 600,000 ლარი პირობითად სკეიტბორდის მოსაწყობად, შესაბამისად თუ ამ ტიპის, მე არ ვამ კონკრეტულად ამერს, მაგრამ ამ ტიპის ხარჯებს და მოძებნი ამას გაუგზავნება თუ შოთას, თუ ისე ამოღება შესაძლებელი, თუ ასეთი აუცილებელია. ჯერ ერთი საექსპერტო დასკვნები უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, რომელიც ჩვენ დაგვარწმუნებს იქნებდა რომ ტარიფის გაზდა არის გარდაუვალი, ხოლო ამის შემდეგ თუ გარდაუვალი იქნებოდა ტარიფის გაზდა, მე ვფიქრობ რომ არ არის გარდაუვალი ტარიფის გაზდა, რადგან ეს ტარიფი ზუსტადაც განგარიშებულია 2 ლარი, როდესაც ღირდა საწვავი, მაშინ განგარიშება თუ ასე იქნებოდა, მაშინ იძულებული იქნებოდა თვითმართველობა მოეძებნა სხვა ხარჯები და შესაბამისად იმ ხარჯები დოტაციაზე გაეშვა.
როგორც აკრებულოს ხდომაზე ქუთაისის მერმა განაცხადა, სამგზავრო გადასახადი არ გაუძირდება 12500 სოციალურად დაუცველს. გარდა ამისა, 8 წლამდე ბავშვები არ გადაიხდია მგზავრობის საფასურს. აქამდე შეღავათი 7 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოქმედებდა. მერის განცხადებით, ღირებულების გაზრდის პარალელურად გაკონტროლდება გრაფიკის შესრულება და ტრანსპორტის ტექნიკური მდგომარეობა. შეგახსენებთ, რომ ტრანსპორტის საფასურის გაძვირებას იმ ცხოვრების გაფიცვა უწოდა. ქალაქის თვითმართველობის ხელმძღვანელები მაშინ აცხადებდნენ, რომ ტრანსპორტზე საფასურის გაზრდა არ მოხდებოდა. 7 აპრილიდან კი ავტობუსი 40 თეთრი, ხოლო სამარშრუტო ტაქსი 50 თეთრი ეღირება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
Thank you. Rosati da 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. Მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და გადაცემის ამ დროს უსმენთ ხოლმე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას და თოქორიძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28-29 მარტს ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდი შედგა. კერძოდ ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე ეგრეთ წოდებული შეთანხმების 30 მარტს დაგეგმილ ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით ეს არის რეგიონის ანექსისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ლონდონის სასამართლოს შეფასებით უკრაინა მას ვერ წარუდგინა სათანადოდ მომზადებული დაცვა, რომელიც ეხება მოსკოვის მოთხოვნას კიევმა დაუბრუნოს $3 მილიარდი, რომელიც მოსკოვმა ასესხა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს. შესაბამისად, მოსამართლე უილიამ ბლერმა 29 მარტს წინა სასამართლო მოსმეისას გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ სასამართლო არ განიხილავს ამ საქმეს. უკრაინამ დაუყოვნებლივ მოითხოვა გადაწყვეტილების შეჩერება გასაჩივრების მზადებასთან დაკავშირებით. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და გადაწყვეტილება აპრილის ბოლომდე შეაჩერა. იანკოვიჩმა რუსეთისგან ვალი აიღო, როცა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები იმართებოდა. 2014 წლის თებერვალში ის გადადგა და რუსეთში გაიქცა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფულის დიდი ნაწილი იანუკოვიჩმა და მისი მთავრობის წევრებმა მიითვისეს. რუსეთის პატრიარქის კირილის აზრით, პირველ რიგში ინტელიგენციას მიუძღვის ბრალი 1917 წლის რევოლუციაში, მისი თქმით, ხორცის საკები მანქანა, რომელშიც მთელი ინტელიგენცია გაატარეს, წარმოადგენს იმ დანაშაულების შედეგს, რომლებიც ინტელიგენციამ ჩაიდინა რწმენის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ, საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა ეს შეფასება გამოთქვა მოსკოვში პატრიარქის ლიტერატურული პრემიის მრჩეველთა საბჭოს ხდომაზე. 2017 წლის დეკემბერში პატრიარქმა კირილემ დიდი დანაშაული უწოდა 1917 წლის რევოლუციას.
Rosati da 32 წუთია თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის ოთო.
დილა მშვიდობის. უნგრეთის ქალაქ სომბათხეიში დაასრულდა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში 23 წლამდელთა შორის და 8 წონითი კატეგორიიდან 6-ში საპრიზო სამეულში ქართველი მოჭიდავეები შევიდნენ. საქართველოს ნაკრებმა სულ 3 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, გუშინ წინ ავთანდილ კენჭაძე და გივი მაჭარაშვილი გახდნენ ევროპის ჩემპიონები, ხოლო ივერიკო ჯულაყიძე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გუშინ კი ევროპის უძლიერეს მოჭიდავის ტიტული 125 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვა, რომელიც თავიდანვე ფავორიტი იყო. პეტრიაშვილი უფროსებს შორის ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორია. 23 წლამდელთა ევროკონკურენციაში კი ოქროს მედალს ზედიზედ მეორედ დაეუფლა. ქართველ მძიმე წონასთანს ფინალში 2 წუთი დასჭირდა ბელარუსი მეტოქის დასამარცხებლად. გუშინვე 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი შოთა ფარტენაძემ მოიპოვა, ხოლო 70-ში მირზა სხულუხიამ, უმედლოდ კი მხოლოდ ირაკლი მწითური დარჩა. დღეს და ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე ქალთა შორის გათამაშდება მედლები. პირველ 2 აპრილს კი ხალიჩა ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმობათ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის გაგრძელებამდე ერთი ამხანაგური მატჩი დაუგეგმა. ფედერაციის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს ნაკრები მომდევნო თამაშს 7 ივნისს გამართავს. ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი სენტკიცის და ნევასის ნაკრებს უმასპინძლებს. ეს ნაკრები ფიფას რეიტინგში 73 ადგილზეა და ჩვენს ნაკრებს 53 საფეხურით უსწრებს, ასე რომ თამაშის მოგების შემთხვევაში რეიტინგის საგრძნობლად გაუმჯობესების შანსი ექნებათ ჩვენს ფეხბურთელებს. პირველი იუნის კი საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს საკვალიფიკაციო ეტაპის მეექვსე ტურის შეხვედრაში სტუმრად მოლდოვას დაუპირისპირდება. საფეხბურთო თემაზევე გეტყვით, ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის 8-ე მონაწილის ვინაობა ცნობილია. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატს 2-დან 15 ივლისამდე საქართველო მასპინძლებს და ჩვენი ასაკობრივი ნაკრების გარდა ტიტულისთვის იბრძოლებენ ჰოლანდია, გერმანია, ინგლისი, პორტუგალია, ბულგარეთი, ჩეხეთი და შვედეთი. კენჭის 13 აპრილს სასტუმრო ჰუალინგში გაიმართება.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება. 8 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დავაგრძელებთ ჩვენ ასევე რეგიონის ამბების მოყოლასაც. ვაგრძელებთ ახეთით. რა რეფორმები გატარდება იმისთვის, რომ 2020 წელს სოფლები თანამედროვე დასახლებებად იქცეს? მთავრობამ სტრატეგია შეიმუშავა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები წელსვე დაიწყება. როგორი იქნება სოფლები 4 წელიწადში და რა მოლოდინები აქვთ სოფლად მცხოვრებლებს? მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დაუსაქმებელი მოსახლეობა, ასეთი მდგომარეობაა კახეთში სოფლების უმრავლესობაში. არსებული პრობლემების გამო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით, ბოლო 12 წლის განმავლობაში სოფლის მოსახლეობის რიცხვი 24%-ით შემცირდა. საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, რომ სოფლად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგია. ამ დოკუმენტში განსაზღვრული 9 ამოცანაა, რომელიც 3 პრიორიტეტს ორიტეტია გაერთიანებული. ესენია: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე, ასევე გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა. სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის მიხედვით თანამედროვე სოფელი უნდა წარმოადგენდეს სივრცითი მოწყობითა და სწორი დაგეგმარებით შექმნილ მიზიდულობის ახალ ცენტრს. მაშინ უნდა იყოს ახალი გზები, რკინიგზის სადგურები და ზოგიერთ მათგანში აეროპორტები. დოკუმენტის შემქმნელები ირწმუნებიან, რომ ყურადღება დაეთმობა აგრარულ სექტორს, ტურიზმს, ინფრასტრუქტურას, განათლებას და ასე შემდეგ. მოუსმინეთ კახეთის გუბერნატორის ირაკლი ქადაგიშვილის ხმას.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის, და ეს არის 40%-ზე მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, აქტიკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად. აი ეს არის ძირითადი არსი და შინაარსი, მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამისა.
კახეთში ხელისუფლების ხედვა მოსწონთ, თუმცა ზოგი მათგანი ამ პროექტს სკეპტიკურად უყურებს. გამოკითხულთა ნაწილი შიშობს, რომ შესაძლოა ეს პროექტი ცხვების მსგავსად მხოლოდ დაპირება იყოს.
საზღვარგარე თავარნამყოფი და ქუჩები ისეთი ლამაზია, რომ რა ვიცი. თუ აქაც სოფლებში მარტო ტრასები კი არ უნდა გააკეთოთ, აი მიმდებარე სოფლის ტერიტორიაზე ჩასასვლელები და ისინი უნდა გაალამოთ. და უფრო კარგი ცხოვრება მოგვივაოთ და სილამაზეც ექნება და ხალხიც მოვა და კულტურაც იქნება.
აუცილებლად საჭირო რომ არა განხორციელება მაღაზიებს. და დღეს ისე ეტყობა, რომ შეჯერობით შეიძლება მომავალში გახდეს რა. საწარმოები უნდა პირველ რიგში ხალხი დასახლდეს, თავისუფალი ეს ყველაზე უკეთესი იქნება. ხალხი რომ დასახლდეს, ხოლმე მოკუზაში ქარხნები კეთდება, ღვინის ქარხნები მაგალითად. მე ვიცი რომ რამდენიმე ქარხანა შეიძლება მოკუზაში, მაგრამ სოფლის ხალხს დაასახლებენ თუ არა უკვე გადასაწყვეტია.
უნდა გაკეთდეს აგეგზები, გზარო, წყალიფი და ბიშუა გზებზე მოდის და სახლში უვარდებათ ადამიანს, ხალხს სახლებში უვარდებათ. აი ეს უნდა გაკეთდეს.
სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის განხორციელებაში ცენტრალურთან ერთად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებაც, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობებში ამ თემაზე კონკრეტული ინფორმაცია ჯერ არ აქვთ. დოკუმენტით გათვალისწინებული სამუშაოები წელსვე უნდა დაიწყოს და გეგმის მიხედვით თანამედროვე და განვითარებული სოფლები საქართველოში 2020 წლის ბოლოს უნდა იყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8:44 თბილისის დროით ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და გვიგზავნიან რეგიონებიდან. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს სახამოს თბილისში.
ამეცაძე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში შესრულდება კომპოზიტორ გაეტანო დონიცეტის ორმოქმედებიანი ოპერა სიყვარულის ნექტარი. მცირე დარბაზში კი ასევე 19:00-ზე კამერული მუსიკის კონცერტი მოეწყობა. ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში კი მამუკა ჩარკვიანის შემოქმედებითი საღამო 20:00-ზე დაიწყება. 21:00-ზე მოძრაობის თეატრში რეზო კიკნაძის კვარტეტი ჯაზის საღამოს გამართავს. 19:00-ზე მეცნიერებათა მუზეუმ ექსპერიმენტორიუმში იტალიელი მწერლის უმბერტო ეკოს წიგნის ფუკოს ქანქარას პრეზენტაცია გამართება. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19:00-ზე ითამაშებენ ერიკ ემანუელ შმიდტის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს სტუმარი, სადაც ზიგმუნდ ფროიდს მძიმე პერიოდი დაუდგა. ვენაში ნაცისტები შემოიჭრნენ და მისი ქალიშვილი ანა გესტაპოში მიჰყავთ. სწორედ ამ დროს ოჯახს უცნობი ეწვევა, რომელიც ეუბნება, რომ ღმერთია. ათეისტი ფროიდი სტუმრის განცხადებას სერიოზულად არ აღიქვამს, თუმცა შემდეგ მათი ბარი უცნაურად წარიმართება. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მცირე დარბაზში 12:00-ზე ითამაშებენ ილია ჭავჭავაძის მოთხრობის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს სარჩო ბელაზეთ. ამავე თეატრის დიდ დარბაზში კი პატარა მაყურებლისთვის 12:00-ზე და 15:00-ზე ითამაშებენ სპექტაკლს წითელ ქუდა.
ორმოცდაექვსი წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, ეხლა ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას.
და ბათუმიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ინციდენტი ბათუმის საჯარო სკოლაში, მშობელმა შვილსა და თანაკლასელს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარებას სცადა და მეორე კლასელ მოსწავლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რასაც სკოლის დირექცია და მანდატურის სამსახური ადასტურებს. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, საქმის შესწავლას იწყებს სახალხო დამცველიც. ბათუმში მსგავსი ფაქტი წელს მეორედ დაფიქსირდა და ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა ამ თემაზე.
ინციდენტი ბათუმის მე-15 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, მშობელმა შვილსა და თანაკლასელს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარება სცადა და მეორე კლასელ მოსწავლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. სკოლის დირექტორი ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ დირექციამ მომხდარი შემდეგ პოლიცია გამოიძახა.
ერთ-ერთი მშობლის მიერ ქონდა ადგილი არასწორ ქმედებას. ყველა შესაბამისი ზომა სკოლის მიერ იყო მიღებული სწორად, რა თქმა უნდა იყო საუბარი მშობლებთან და ყველა იმ ორგანოსთან, რომელიც დაინტერესებული ამ საქმით. როდესაც მშობელი ამბობს, ბავშვებს შორის იყოს ხშირად კამათი და ამის გამო შეეცადა თვითონ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და დაესაჯა სხვა ბავშვს.
მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს არც აჭარის განათლების სამინისტროსა და არც მანდატურის სამსახურში. ვირაც საუბრებში კი ფაქტს ადასტურებენ. მანდატური, რომელიც ამ ინციდენტის დროს სკოლაში იმყოფებოდა, ამბობს, რომ ნამდვილად ჰქონდა მშობლის მხრიდან ბავშვის ცემის ფაქტს ადგილი, თუმცა დამატებით შეკითხვებს არ პასუხობს. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, აქ აცხადებენ, რომ რადგან ინციდენტში მონაწილე მეორე პირი ამ შემთხვევაში მშობელია, საკითხის გარკვევა უკვე აღარ არის სამინისტროს პრეროგატივა და ფაქტძალოვანი სტრუქტურები გამოიძიებენ. დირექტორის კომენტარზე დაყრდნობით მომხდარს ვორდუჟენის საქართველოს ბავშთა დაცვის ტექნიკური პროგრამის კოორდინატორი ნონა ციხელაშვილი გამოეხმაურა, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი ბავშვებს შორის კონფლიქტი არსებობს, მის მოგვარებაზე დირექციას უნდა ეზრუნა.
დირექტორი ამბობს, რომ ამ ბავშვებს შორის იყო რაღაცა ტიპის კონფლიქტი, რომლის მოგვარებაც მოახდინა მშობელმა. რეალურად ეს საქმე, ანუ მშობელთან არ უნდა მიდიოდეს, ანუ მშობლის მოსაგვარებელი სკოლაში რაიმე ტიპის ბავშვებს შორის კონფლიქტი არ უნდა წყდებოდეს მშობლის დონეზე. აქ უნდა სკოლა არეგულირებდეს ბავშვებს შორის ურთიერთობას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, წინგადადგმული ნაბიჯია ის, რომ სკოლამ რეაგირება მოახდინა და სამართალდამცავებს მიმართა. ანა არგანაშვილი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიური დახმარების აუცილებლობაზე საუბრობს.
როდესაც ბავშვზე ხდება სავარაუდო ფიზიკური ძალადობა, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მას არ შეეძლო საპასუხო რეაქციის განხორციელება, ის უფრო მეტად დაუცველი იყო, ანუ ის გაცილებით მაღალი სტანდარტით დაცვას საჭიროებს. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამართალდამცავებმა
სამთავრობო ორგანოების გარდა ჩაერთვებიან სხვა უწყებებიც, რომლებიც ბავშვთან მის მიერ განცდილ სტრესზე იმუშავებენ, რეაბილიტაციაზე იმუშავებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სტრესია.
რა მოხდა და რატომ ვერ შეძლეს ინციდენტის პრევენცია სკოლამ და მანდატური სამსახურმა? ამ საკითხებით მესამე სექტორთან ერთად სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც დაინტერესდა.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა ტიპის ძალადობის ფაქტის პრევენცია, ყველა იმ დაწესებულებაში, განსაკუთრებით სადაც საქმე ეხება ბავშვებს.
ბათუმში მსგავსი ფაქტი წელს უკვე მეორედ დაფიქსირდა. ერთითვის წიმშობელმა ბაღის მოსწავლეს ცემა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან და დღევანდელი ჩვენი სტუმრებიც ისაუბრებენ ამ თემაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10:15 წუთიდან შეგვეძლება მოვისმინოთ ინტერვიუ სტუმრებთან და დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული ცენტრის წევრები, რომლებმაც სულ რამდენიმე დღის წინ ჩაატარეს კვლევა სკოლებში კონფლიქტების წარმოშობის შესახებ და იმ საშუალებების შესახებ, რასაც მიმართავენ ხოლმე მასწავლებლები და მშობლები კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარებისას. ასე რომ თუ ეს თემა თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, შეგიძლიათ დაგველოდოთ სულ რაღაც 25 წუთში, შემოგთავაზებთ 25 წუთში სტუმართან ინტერვიუს.
მანამდე კი ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას, ვაგზელებთ ზუგდიდიდან ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ინციდენტი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურის დაწყებამდე შესვენების დროს მოხდა. დეტალებზე თია შონია გვიამბობს.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატები თენგიზ ხარჩილავა და თენგიზ ქოჩუა ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ინციდენტი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურის დაწყებამდე შესვენების დროს მოხდა. რა გახდა ჩხუპის მიზეზი, ჟურნალისტებისთვის უცნობი დარჩა. საკრებულოს სხვა წევრების მტკიცები დაპირისპირება პირად საკითხს შეეხებოდა. აღნიშნულზე მართველი პარტიის დეპუტატებს, მათ შორის საკრებულოს ახლადარჩეულ თავმჯდომარეს, ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ. სხდომაზე ქალაქ ზუგდიდის საკრებულომ ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ტაზო ფაცაცი აერჩია.
პრიორიტეტი პირველ რიგში არის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. მე კარდაგარდა ვდიოდი თქვენ მოგეხსენება და ვიცი ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს მათ ზოგიერთ მათგანს აქვს სოციალური დახმარება მოხსნილი და ერთი 20 ოჯახი არის ისეთი, რომელმაც მოგმართა და შუამდგომლობა დავაყენეთ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში. შესაბამისად მოკლევა მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ მათი საკითხები დადებითად გადაწყდება. ხოლო იმ საკითხებს, რაც შეეხება ქალბატონმა ანიმ პრიორიტეტის ხედვებსთან დაკავშირებით, ქართული ოცნების პრიორიტეტი თავისთავად არის ადამიანი და ყველა თითოეული ქალაქში მცხოვრები გაჭირვებული ფენის დახმარება, მათი მიერ წამოყენებული მწვავე საკითხების შუამდგომლობის დაყენება და შესაბამისად თითოეული მათი საკითხი, რომელსაც ისინი წამოაყენებენ და დასვამენ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში სოციალური კუთხით, ჯანდაცვის მიმართულებით იქნება მყისიერად რეაგირების ქვეშ.
სიტყვიერი დაპირისპირება იყო ასევე ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრ ანა წითლიძესა და უმრავლესობის წარმომადგენელ კახაბერ ფარცვანიას შორის. ენემის წევრის დეპუტატ ანა წითლიძის კომენტარი.
სოციალურ საკითხებში არის აბსოლუტურად გაუგებარი, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ვირჩევთ ადამიანებს საპასუხისგებლად თანამდებობებზე, გუშინ საკრებულოს თავმჯდომარეს და დღეს კომისიის თავმჯდომარეს, ისე რომ ამ ადამიანებს წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ, რა უნდა გააკეთონ უკეთესობისაკენ ქალაქის საკეთილდღეო და რა უნდა შეცვალონ. ერთადერთი რომელიც მათ აინტერესებთ, ეს არის ის, რომ ქონდათ მაღალი ხელფასი და ემსახურებოდათ ძვირადღირებული მანქანა.
ახლადარჩეულ საკრებულოს თავმჯდომარეს ნატალია შეროზიას ფრაქციის წევრებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე კომენტარი არ აქვს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Վերգավագեմինետ համկանցրում չու են կարտվելև սաուզմը շվիցարացի արգվեցղեբա։ Դա սայրթոտ շվիցարացի առապերի արգվեցղեբա։ Գձինավս։
Վիրավովիտ, ռադիո Թավիսուպլեմիս սաղամոսը դաղամիս գադացեմ
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც მოღვაწეობდა ფანტასტიკის, საშინლებათა, სამეცნიერო ფანტასტიკისა და დეტექტივების ჟანრში. მწერალი დაიბადა 1920 წლის 22 აგვისტოს და გარდაიცვალა 2012 წლის 6 ივნისს. ყველაზე მეტად ცნობილია 1953 წელს გამოცემული ანტიუტოპიური ჟანრის რომანი 451 ფარენგეიტი და 1950 წლის რომანით მარსის ქრონიკები. მოპოვებული აქვს არაერთი საპატიო ჯილდო, მათ შორის მიიღო პულიცერის პრემია, წერდა სცენარებს როგორც ფილმის, ასევე სატელევიზიო გადაცემებისთვის. მწერლის პოპულარობაზე დადებითად იმოქმედა მისი წიგნების მიხედვით გადაღებულმა ფილმებმა. მწერალი შეიძლება თქვას, რომ აღიარებულია მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ფანტასტ მწერლად. 2012 წელს მისი გარდაცვალების შემდეგ New York Times-მა გამოაქვეყნა შემდეგი სიტყვები. მწერლის დამსახურება თანამედროვე სამეცნიერო ფანტასტიკის ლიტერატურულ ჟანრად ჩამოყალიბებაო. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Welcome to my zoo. Put your head inside my big black wild wild. I can still help you. See the snake baboon, funky shake and smooth. Honey, can you spy the divine? It's fine, cause he can't see you. Distance flow in the same beat you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ნასტასია რაპულტა და დათო ქორიძე მუშაობთ საეთერო სტუდიაში, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა. დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28-29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდი შედგა. კერძოდ, ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე, ეგრეთ წოდებული შეთანხმების 30 მარტს დაგეგმილ ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით ეს არის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ლონდონის სასამართლოს შეფასებით, უკრაინა მას ვერ წარუდგინა სათანადოდ მომზადებული დაცვა, რომელიც ეხება მოსკოვის მოთხოვნას კიევმა დაუბრუნოს $3 მილიარდი, რომელიც მოსკოვმა ასესხა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს. შესაბამისად, მოსამართლე უილიამ ბლერმა 29 მარტს წინა სასამართლო მოსმენისას გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ სასამართლო არ განიხილავს ამ საქმეს. უკრაინამ დაუყოვნებლივ მოითხოვა გადაწყვეტილების შეჩერება და გასაჩივრების მზადებასთან დაკავშირებით. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და გადაწყვეტილება აპრილის ბოლომდე შეაჩერა. იანკოვიჩმა რუსეთისგან ვალი აიღო, როცა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები იმართებოდა. 2014 წლის თებერვალში ის გადადგა და რუსეთში გაიქცა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფულის დიდი ნაწილი იანკოვიჩმა და მისი მთავრობის წევრებმა მიითვისეს. რუსეთის პატრიარქის კირილის აზრით, პირველ რიგში ინტელიგენციის მიუძღვის ბრალი 1917 წლის რევოლუციაში მისი თქმით ხორცის საკეპი მანქანა, რომელშიც მთელი ინტელიგენცია გაატარეს, წარმოადგენს იმ დანაშაულების შედეგს, რომლებიც ინტელიგენციამ ჩაიტინა რწმენის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ, საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა ეს შეფასება გამოთქვა მოსკოვში პატრიარქის ლიტერატურული პრემიის მრჩეველთა საბჭოს ხდომაზე. ისევე იქვე პატრიარქმა უკმაყოფილება გამოთქვა 1917 წლის მოვლენებზე ისტორიული არგუმენტების ომის გამო. მისი აზრით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ აზრთა სხვადასხვაობა არ გადაიზარდოს ახალ სამოქალაქო კონფლიქტში. 2017 წლის დეკემბერში პატრიარქმა კირილემ დიდი დანაშაული უწოდა 1917 წლის რევოლუციას. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით, ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბაროუმ დღეს ბრიუსელში გადასცა ტუსკს, უბრალოდ კი გუშინ გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით, ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის. თავს თუ მოვიტყუებთ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ან ბრიუსელში ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი ამომრჩევლების თითქმის ნახევარი, ისურვებდა ერთად დარჩენას და არა ერთმანეთისგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა მას შემდეგ, რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომელსაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 თვის წინ 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელსაც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. ბრიტანეთი 1973 წლიდან არის ბლოკის წევრი და გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამოქმედა ლისაბონის ხელშეკრულების 51 მუხლი ევროკავშირიდან გასასვლელად. ახლა ბრიტანეთსა და ბრიუსელს 2 წელი აქვს გასვლის პირობებზე შესათანხმებლად.
9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც რომელიც 7 თვითმართველი ქალაქის სტატუსის ცვლილებას შეეხება. 7 თვითმართველი ქალაქი სტატუს თვითმართველი ქალაქის სტატუსს კარგავს და სამთავრობო ინიციატივის თანახმად, რომელსაც პროექტის სახე ჯერ არ მიუღია, 12 თვითმართველი ქალაქიდან მხოლოდ 5 დარჩება. რას ემყარება მართველი გუნდის გათვლები და რა არგუმენტებს უპირისპირებენ მას საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები, ამის შესახებ გავიგებთ ნონა მჭეტლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მისამართით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეფექტიანი თვითმართველობის ჩამოყალიბება ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ მართველი პარტიის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თანახმად, რომელიც 7 ქალაქისთვის თვითმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებას ითვალისწინებს, მოსალოდნელია რეფორმის დეკლარირებული პრინციპებიდან გადახვევა. ერთ-ერთი ამ რიგის განცხადება მედიასთან ამ ცოტა ხნის წინ დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა გააკეთა.
თვითმართველ ქალაქებში ირჩევენ მერებს, სათემო მუნიციპალიტეტებს მერას ეწოდება, ირჩევენ გამგებლებს. ახლაპარაკე ემაზე, თუ მოხდება განსხვილება, ანუ დაბრუნება ძველი საზღვრების, მაშინ ეს სათემო მუნიციპალიტეტები იქნება და ცხადია არჩეული იქნება გამგებლები.
ამ პირობით თვითმართველი ერთეულის სტატუსს დაკარგავენ ზუგდიდი, ოზურგეთი, გორი, თელავი, ახალციხე, მცხეთა და ამბროლაური. სტატუსს შეინარჩუნებენ თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მოსალოდნელ ცვლილებებს ძირითადად ფინანსური ხარჯების შემცირების აუცილებლობით ხსნიან, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ცვლილება მხოლოდ ფართო საზოგადოების ჩართულობით განიხილება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე თავის მხრივ საკითხისადმი ფრთხილი მიდგომის საჭიროებაზე საუბრობს.
თავის როლზე გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ნაჩქარევად, როცა საქმე ეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ფრთხილი მიდგომა, დეტალური მსვლელობის საფუძველს უნდა განისაზღვროს ამეთვალიერ გადაწყვეტილების პლუსები და მინუსები, მათ შორის ეკონომიკური ეფექტი, სოციალური ეფექტი და ასე შემდეგ, თამის საფუძველს უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. შესაბამისად, დღეს ვერანაირი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უნებრია ვერ ექნება.
აღნიშნა ირაკლი ყობახიძემ, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტში კი კომისიის ფორმატში განიხილება 7 ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმების საკითხი. შესაბამისად, როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების მიმართვას ხელისუფლების მიმართ აქვს ერთგვარი პრევენციის ფუნქციაც. თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება და მათი კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება შეაფერხებს როგორც ქალაქის, ისე სოფლის განვითარებასაც.
მუნიციპალიტეტების გაერთიანება ყოველთვის იწვევს ხოლმე გადაწონვას, ესე ვთქვათ, მუნიციპალური ბიუჯეტისა ქალაქის მხარეს, იმიტომ რომ ქალაქში მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, მეტ სერვისებს სახელმწიფოსგან და ამიტომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ყოველთვის ცდილობს ხოლმე მეტად კმაყოფილი ხალხის, ის დიდი ქალაქის მოსახლეობა და ამ შემთხვევაში სოფლები ყურადღების გარეშე რჩებიან ხოლმე. გაყოფის შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რამე გაკეთდა თავის დროზეც, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება მიიქცა სოფლებს, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო სოფლებში, ბაღები, სახელმწიფოს მიწოდებული სერვისები, რომლებიც სოფლებისთვის აქამდე შემუშლომელი იყო, ამათი გაერთიანება ფიქრობ, რომ ძალიან დააზარალებს მოსახლეობას.
გიორგი ანდღულაძე ფიქრობს, რომ თვითმართველი ქალაქების სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ შეუსაბამობები და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების სახეზია, მათ შორის არამარტო უწყებრივ დონეზე, არამედ მოსალოდნელი ცვლილებების არსთან დაკავშირებითაც. მათ შორის იგი ეჭვობს, რომ შესაძლოა დეკლარირებული ხარჯების შემცირების ნაცვლად არსებული პრაქტიკით ადმინისტრაციული ხარჯების მატებაც კი მოხდეს. შესაბამისად, დავით ლოსაბერიძისთვის საინტერესოა, ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ქართული ოცნების დეკლარირებული დაპირება დეცენტრალიზაციის რეფორმის შემდგომი გაგრძელების შესახებ უკუმიმართულები დატრიალდა. კითხვაზე კი რას შეეძლო ეს გამოიწვია, იგი გვპასუხობს.
მე არ გახლავართ პოლიტიკოსი და პოლიტიკურ განცხადებებს ამდენად ვერ გავაკეთებ და შეფასებებს. აქ შეიძლება იყოს თქვათ რამდენიმე მომენტი, ერთი ეს არის შიდა პოლიტიკური საკითხები, თქვათ თვითონ მართულ გუნდს შორის შიგნით, მეორე არის თქვათ რაღაც გარკვეული ინტერესები, მე არ გულისხმობ თქვათ მაინცამაინც არაკანონია, ეს ცენტრალიზაციის მომხრეები ყოველთვის ითხოვენ, რომ მთელი თანხები მათ ხელში იყოს თავმოყრილი, მთელი რესურსები და კონტროლი მათ ხელში იყოს თავმოყრილი.
დავით ლოსაბერიძე აღნიშნავს იმასაც, რომ მოსალოდნელი გამსხვილებით უკმაყოფილონი არიან შესაბამისი მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებიც. შემდგომი ტერიტორიული ოპტიმიზაციის ნაცვლად კი ცენტრალიზებით მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებს თავის მხრივ ანტირეფორმად მიიჩნევს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი. იგი ამბობს, რომ თვითმმართველობების გამსხვილების გამართლება ხარჯების დასაზოგად გაუგებარია.
ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტები ძვირი სიამოვნება არის და ანუ თანხების დაზოგვა ამ მიმართულებით არ არის გამართლებული და არც ის დეკლარირებული რაოდენობა, რომელსაც სწავლობა ასახელებს, არ იზოგება ამდენ. ძალიან მიზერული თანხები შეიძლება ჩალებში დაიზოგოს, მაგრამ ამ დაზოგვის თანხებს შეიძლება ბევრი გამოუსწორებელი შედეგი მოყვეს, თქვა დემოკრატიის ხარისხის გაუარესება, თქვა იგივე სერვისების მიწოდების ხარისხის გაუარესება და ასე შემდეგ.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი ადასტურებს, რომ გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანებაზე მსჯელობა დაწყებულია, თუმცა გაერთიანება გარკვეული პირობების აუცილებელი დაცვით მოხდება. კერძოდ, შეერთების შედეგად არ უნდა გაუარესდეს მუნიციპალიტეტების განვითარებისთვის აუცილებელი ფინანსური მდგომარეობა, მოხდეს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესაბამისი დაბალანსება, გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულის სრულყოფა და სხვა. სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წარმოდგენილი ცვლილება არ შეეხება მერებისა და გამგებლების არჩევითობის საკითხს.
9:11 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგრძელებთ ჩვენ ახლა გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივა ფინანსური განათლების ამაღლებაზე სტარტს იღებს. გუშინ სწორედ ამ მიზნით საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფინანსური განათლების სტრატეგიის მართვის კომიტეტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი სტრატეგია გასულ წელს შეიმუშავა. სტრატეგია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ინიციატივის ნაწილია და ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის და მოქალაქეების ფინანსური კეთილდღეობის მხარდაჭერას ემსახურება. ფინანსური განათლების სტრატეგიის მართვის კომიტეტის შემადგენლობაში შედიან დაინტერესებული მხარეები, სახელმწიფო სტრუქტურების, კერძო ფინანსური სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. კომიტეტი პასუხისგებელია შეიმუშაოს მიდგომები და რეკომენდაციები ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის განვითარება დანერგვასთან დაკავშირებით და საქართველოში ფინანსური განათლების მხარდაჭერის საკითხებთან მიმართებაში. კომიტეტის წევრებმა პირველ სხდომაზე უახლესი პერიოდის ძირითადი ამოცანები და პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილეს. საუბარი შეეხო ფინანსური განათლების და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას შორის არსებულ ურთიერთკავშირს, ყურადღება გამახვილ და ახალგაზრდა თაობის ფინანსური განათლების დონესა და ფინანსური განათლების კუთხით ეროვნულ სასწავლო გეგმებში დაგეგმილ ცვლილებებზე. ამასთან კომიტეტის წევრებმა იმსჯელეს არაფორმალური ფინანსური განათლების უნივერსიტეტების როლის რეგიონებსა და სამუშაო ადგილებზე ფინანსური განათლების ამაღლების საკითხებზე. კომიტეტის წევრებმა ფინანსური განათლების სტანდარტების შემუშავებაზეც იმსჯელეს და კომიტეტის საკომუნიკაციო სტრატეგიაც დაგეგმეს. ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის მართვის კომიტეტს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე ხელმძღვანელობს. კომიტეტის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, განათლების სამინისტროს, უმაღლესი სასწავლებლების, კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. კომიტეტის სხდომები ყოველ კვარტალურად გაიმართება. ეროვნულმა ბანკმა ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლების მიზნით ფართომასშტაბიანი კამპანიის დაწყება გასულ წელს გამოაცხადა. სხვადასხვა კვლევების შედეგების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის ფინანსური განათლების დონე საშუალო ან საშუალოზე დაბალია. მაგალითად, TBC ბანკის დაკვეთით გასულ წელს განხორციელებული კვლევის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 52% დაბალი ფინანსური განათლება აქვს, 22% საშუალო, ხოლო 6% მაღალი ფინანსური განათლება. კვლევის მიხედვით მოსახლეობის ყველაზე უკეთ ინფლაციასთან დაკავშირებული საკითხები ესმის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. ასევე გასულ წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად საქართველოს მოსახლეობის ფინანსური განათლება საშუალო დონეზეა, ხოლო ასეთივე კვლევა არსებობს ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის გლობალური ფინანსური განათლების კვლევის ცენტრისა, რომლის თანახმადაც საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის მხოლოდ 30% არის ფინანსურად განათლებული. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოსთვის $114 მილიონის ოდენობის სესხი დაამტკიცა. აღნიშნული თანხა ქვეყანაში რეგიონული კავშირებისა და ტრანსპორტის ეფექტურობის გაუმჯობესებაა, სადა ქვეყნის რეგიონულ სატრანსპორტ და ლოგისტიკურ ცენტრად ჩამოყალიბებას მოხმარდება. პროექტის ფარგლებში აშენდება ახალი 14.3 კილომეტრის სიგრძის შემოვლითი გზა, რომელიც გვერდსაულის სიდიდით მეორე ქალაქს და აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალზე მდებარე ერთ-ერთ ძირითად სატრანსპორტო სავაჭრო კვანს საპორტო ქალაქ ბათუმს. როგორც აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლები აცხადებენ, საქართველოს გააჩნია შესაბამისი მონაცემები, რომ გახდეს უფრო ძლიერი სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის ცენტრი კავკასიის რეგიონში, რაც დააჩქარებს ქვეყნის ზრდასა და განვითარებას. ევროკავშირის მარეგულირებელმა ევროპის ორი უმსხვილესი საფონდო ბირჟის, ლონდონის საფონდო ბირჟისა და გერმანიის დოიჩე ბურსოს საფონდო ბირჟის შერწყმა დაბლოკა, BBC-ს ინფორმაციით, გაერთიანების ღირებულება 21 მილიარდ გირვანქა სტერლინგ შეადგენდა, თუმცა ევროკომისიის განცხადებით გარკვეული ფინანსური მომსახურებისთვის გარიგების შედეგად შეიქმნებოდა დე-ფაქტო მონოპოლია. ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გარიგება ფინანსური ბაზრების მსოფლიოში წამყვან ფირმას შექმნიდა, თუმცა როგორც კონკურენტუნარიონობის სფეროში ევროკომისარი მარგრეტ ვესტაგერი განმარტავს, ეკონომიკა სარგებელს ხედავს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბიზნეს ფულის მოზიდვა შეუძლია კონკურენტუნარიან ფინანსურ ბაზრებზე. და ბოლოს, ლისისტვის მიმდებარედ ქართულ-ფრანგული ღვინის ტექნოლოგიების სამეცნიერო სასწავლო-კვლევითი ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც დაახლოებით სამ თვეში დასრულდება. პროექტი ქართულ-ამერიკული ინვესტიციით ხორციელდება. საუბარია 5000 კვადრატული მეტრი ფართობის 4-სართულიან ნაგებობაზე, რომელსაც რამდენიმე ფუნქცია ექნება. ერთ-ერთი ღვინისა და ყურძნის ჯიშების კვლევითი მიმართულებაა. ასევე გაიხსნება ღვინის მარანი, იგეგმება სასტუმროს მშენებლობაც. პროექტის დასრულების შემდეგ 100-150 ადამიანის დასაქმებაა დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 18 გრადუსი იქნება. სოხუმში 20, ფოთში კი 19 გრადუსია ნავარაუდები. 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. ზუგდიდში უნალეკო ამინდი და 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში კი 23 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში 19 გრადუსს ვარაუდობენ. გორში სინოპტიკოსების ცნობით მზიანი ამინდი და 20 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში მზიანი ამინდი და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ამინდი და 19 გრადუსი იქნება სიღნაღშიც. თელავში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
9:18 თბილისის დროით და თავისუფლების დილას ვაგრძელებთ FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს კეთევან ვასაწია ჩვენთან ერთად კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. დიდი მადლობა გეთი ჩვენთან მოსვლისთვის. ამ ცენტრმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა სასკოლო სივრცეში კონფლიქტების გამოვლენას, სოციალური კონფლიქტების გამოვლენას, იმას თუ როგორ რისნიადაგზე
ეს წარმოიშობა კონფლიქტები, რა ტიპის კონფლიქტები გვხვდება სასკოლო სივრცეებში და როგორ ცდილობენ უფროსები, იქნებიან ესენი მასწავლებლები თუ მშობლები ამ კონფლიქტების მოგვარებას. კვლევამ დაფარა თბილისის სკოლები, საჯარო სკოლები და რუსთავის რამდენიმე სკოლა. კვლევაში მონაწილეები იყვნენ მასწავლებლები და საინტერესოა, რა ძირითადი ტენდენციები გამოიყო, რა ტიპის კონფლიქტები გვხვდება და რას ფიქრობენ მასწავლებლები, რა არის ამ კონფლიქტების მიზეზი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ორი ძირითადი მიმართულები ძალადობა გამოიყო, ეს იყო ფიზიკური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ძალადობა. პრინციპში ეს რაღაცა სიახლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რამოდენიმე ტენდენცია, რაც ამ კვლევის შედეგად დადასტურდა. პირველი, ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა გახლავთ, რაც განპირობებულია ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთი მაგალითი არის დაცინვა, ეგრეთ წოდებული ლოგონევროზის გამო, ენის წაბორწიკებას, რასაც უწოდებთ. ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც ამ დაავადებით არიან დაავადებული, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ხშირად არიან მასწავლებლების მიერ აგრესიის მსხვერპლი, ასევე თავიანთი თანატოლების მიერ აგრესიის მსხვერპლი. ეს თუ წინა კვლევებში ნაკლებად იყო ესეთი ფაქტები, ამ შემთხვევაში გახშირდა და ვფიქრობ, რომ საყურადღებოა ამ მიმართულებით და ამ მიმართულებით საჭიროა მუშაობის ჩატარება. და მეორე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ კარგი სწავლისთვის მოსწავლეების მიერ მოსწავლეთა თავიანთი თანატოლების დაჩაგვრა. ანუ აქ ძალიან საგანგაშო სიმპტომატიკაა, იმიტომ რომ თუ კი ადრე ცუდი სწავლისთვის ხდებოდა მოზარდების მიერ თავიანთი თანატოლის დაჩაგვრა, გამოდის, რომ ეხა ახალპირიქი კარგი სწავლის გამო ეს იმას ნიშნავს, რომ სწავლა და კარგად სწავლა აღარ არის პოპულარული და ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი საჭიროებს ანალიზს. ასევე დაცინვა, ფსიქოლოგიური ზეწოლის ერთ-ერთი და ძალადობის ერთ-ერთი სახეა და ყველაზე საინტერესო ის არის, თუ კი გავაანალიზებთ ამ ფაქტს, რომ მისი შედეგი სამწუხაროდ ბოლოს ჩანს. მასწავლებლებთათვის ეს რთული შესამჩნევია ხშირ შემთხვევაში და ამიტომაც როგორც ბულინგის სახეს არ აღიქვამენ ამას. სინამდვილეში შეიძლება ამან მიგვიყვანოს იმაზე უფრო საშინელ შედეგამდე, ვიდრე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში, ხო? ფიზიკურად, როდესაც ერთი მოზარდი შეეხება მეორეს, ხედავთ ამას და უკვე რეაგირება ხდება, მაგრამ როდესაც ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება ამ შემთხვევაში, მასწავლებელს აკლია ცოდნა სამწუხაროდ და ამიტომაც ვერ ამჩნევს ამ ბულიგურ შემთხვევას და მოზარდი შესაძლებელია სუიციდამდეც მივიდეს.
და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან კვლევამ დაფარა მხოლოდ მასწავლებლები, ანუ მასწავლები იყვნენ გამოკითხულები, ცოტა რთულია საერთო სურათის შემუშავება, იმიტომ რომ არ ვიცით მაგალითად ბავშვები რას ყვებიან თავიანთი შიდა ამბების შესახებ, იგივე მასწავლებლების შესახებ, ამ მშობლების ან თავიანთი თანატოლების შესახებ და ასევე არ ვიცით მშობლების პოზიციაც. და საყურადღებოა თავად ის ფაქტიც, რომ კვლევაში მაგალითად მასწავლებლების ფრაზები, რაც არის გამოტანილი, ისინი როგორც ესეა თვითონ თავიანთ დანაშაულს ან თავიანთ უმოქმედობას ფაქტორად არ გამოყოფენ ხოლმე ამ კონფლიქტებში, ამბობენ, რომ აი მშობლები ძირითადად დაშორებულები არიან და დედამ სხვა მამა მოუყვანა ბავშვს და ბებია ბაბუებთან იზრდებიან ამ საშინელ მშობლებს, ბავშვებისთვის დრო არ აქვს და ასე შემდეგ. ჩანთა მოუწესრიგებელი ჰქონდა და არავინ არ აქცევს მას ყურადღებას და დაჩაგრავენაბა რა იქნება. ანუ თვითონ მასწავლებლები რამდენად ხვდებიან თავიანთ როლს, რამდენად მნიშვნელოვანია სასკოლო პროცესში მათი როლი და რამდენად იაზრებენ იმას, რომ რასაკვირველია მშობელი ძალიან მნიშვნელოვანია და ბავშვის სახლიდან მშვიდად ყოფი უნდა მოდიოდეს და სახლშიც მშვიდად უნდა ცხოვრობდეს, მაგრამ იმას რამდენად იაზრებენ, რომ თვითონ შეუძლიათ რაღაცის შეცვლა და სხვა მხარისკენ ხელის გაშვერა მაშინ, როდესაც სასკოლო კონფლიქტებზე გვაქვს საუბარი, არც ისე კარგი შეიძლება იყოს იგივე მოსწავლის ინტერესებისთვის.
კი ბატონო, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში მასწავლებლები მშობლებს ადანაშაულებენ და ეს ჩვენი კვლევითაც დადასტურდა.
და მშობლებთან რო ჩაკეტარებინათ, ალბათ პირიქით აღმოჩნდებოდა, რომ მას მშობლები იყვია, რომ აი მასწავლები კარგად ვერ აკეთებენ, ერთი მხარე ყოველთვის სხვა
მხარეს
შეეძებს ხოლმე პრობლემას. მაგრამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს მხარე, ამ მხარის პოზიცია ვიცით, ამაზე ვიყოფა.
ბატონო, ერთ დამატებას გავაკეთებ, რადგანაც მოზარდები არიან არასრულწლოვნები და კვლევის ეთიკურობა მოითხოვს ნებართვას, ამიტომაც არ არის მოზარდები ჩართული ამ კონკრეტულ კვლევაში, თუმცა ჩვენ მქონდა პროექტი კონფლიქტების პრევენცია სკოლებში. გამოკითხვის შედეგად, როდესაც ამ ტრენინგ კურსის განმავლობაში ხვდებოდით მოზარდებს, მათგან მივიღეთ ეს ინფორმაცია და სწორედ ეს იყო კიდევ ერთი ბიძგი იმისა, რომ მასწავლებლებთან ჩაგვეტარებინა კვლევა. ახლა რა შეეხება თქვენს კითხვას, ხშირ შემთხვევაში მშობლებისკენ არის მიმართული ეს და ჩვენ ვერ უარყოფთ მშობლების ფაქტორს, ნამდვილად, თუმცა არიან მასწავლებლები, რომლებიც აცნობიერებენ და ხვდებიან თუ რაოდენ დიდი როლი აქვთ, გარდა იმისა, რომ ისინი საგანსასწავლიან ასევე მომავალთაობებს ზრდიან, მოქალაქეებს ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი რაოდენობა მასწავლებლებისა ვერ აცნობიერებს და ვერ ხვდება, რომ ის არის შესაძლებელია ბულინგის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელიც კი. ამიტომაც აუცილებელია მასწავლებლის შეიარაღება ცოდნით და ცოდნით, როდესაც მასწავლებელს აქვს ცოდნა უკვე, ამ შემთხვევაში მას უფრო მარტივად უხდება ამ პრობლემასთან გამკლავება, ობიექტურ ანალიზს აკეთებს. მოდით ერთ მაგალითს მოვიყვან, ჩვენთან ერთ-ერთი პედაგოგი დადიოდა, რომელიც თვითონაც ამბობდა, რომ ცოტა ავტორიტარი ტიპი არის, ესეთი უფრო უხეში სტილის მეთოდები ახასიათებს. ჩვენი ტრენინგის შემდეგ გააცნობიერა აბსოლუტურად ზუსტად ის ფაქტი, რაც თქვენ აღნიშნეთ მაგალითი მოიყვანეთ, რომ ჩანთა მოუწესრიგებელი იყო, კვლევა ჩაატარა თავის კლასში და გააცნობიერა, რომ მხოლოდ მოსწავლის ბრალეულობა არ იყო იმაში, რომ ის მოუწესრიგებელი არის, ხო? აღმოჩნდა, რომ ამოსწავლეს სახლში აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და უკვე გარდა იმისა, რომ სახლიდან მოდის ეს მოსწავლე პრობლემებით, გააცნობიერა ამ ადამიანმა, რომ მას აქვს ასევე პასუხისგებლობა დაეხმაროს მოსწავლეს, რომელიც ასაკიც და შესაძლებლობებით, გონებრივ შესაძლებლობებით არაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს დამოუკიდებლად და როგორც მხარდამჭერი მეგობარი ისე დაუდგეს მასწავლებელი. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მასწავლებლებს ამ მიმართულებით ჰქონდეთ განათლება, იგივე ტრენინგ კურსები გაიარონ კონფლიქტის ტიპებთან დაკავშირებით, რა ტიპი შეიძლება იყოს კონფლიქტი, კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზებთან დაკავშირებით. ეს მათ გაუადვილებთ იგივე თავიანთი კომფორტისთვის, ასე ვთქვათ, სასკოლო მშვიდობიანი სასკოლო გარემოს შექმნის პროცესის შენებას, ხო? და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ერთი ასპექტით არ შევხედოთ ამ პრობლემას და მოვახდინოთ პრობლემის უფრო ფართო ანალიზი იმისთვის, რომ ისევ ჩვენთვის, მასწავლებლებისთვისაც, მოსწავლეებისთვისაც და მათი მშობლებისთვისაც სასწავლო პროცესი და სასწავლო გარემო იყოს მშვიდობიანი.
და მეგობრული. ქეთი, სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, მართალია კვლევის უშუალო მიზანი ეს არისო ამის გამოკვლევა, მაგრამ თუ იმეზებს საუბრობთ, რომ ფართო მხრიდან შევხედოთ ამ საერთო სურათს, რომელიც არც ისე სასიამოვნოდ გამოიყურება, ჩვენც რამდენიმე წუთის წინ ქონდა სიუჟეტი, რომელიც ბათუმიდან მოგვიმზადა ჩვენმა პარტნიორ რადიო სადგურის კორესპონდენტმა, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ შობელმა სხვა ბავშვი, რომ ბავშვის ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რაც ცხადია, არ არის გადასარევი შემთხვევა. თვითონ მასწავლებლებს, მასწავლებლებისთვის თუ ზრუნავს ვინმე, ანუ ერთი არის, ჩვენ გვინდა, რომ მასწავლებელი იყოს ეთიკური, მან იცოდეს კარგად კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები, შეამჩნიოს ადრეულ ეტაპზე, იგივე ბულინგის შემთხვევაში არ გამორჩეს ფიზიკური დაპირისპირებების საფრთხე და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი არ იყოს ესე ავტორიტარულად ან ძალიან მობიერად გადაწყვეტილი და საჭირო ტონი ქონდეს მას კონკრეტული შემთხვევებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ, ვინ აწუდის, თუ აწუდის ვინმე მასწავლებელს ამ საჭირო ცოდნას, განათლების სისტემა ამდენ ზრუნავს იმაზე, რომ მასწავლებელი იყოს უფრო კარგად შეიარაღებული და კარგად ქონდეს გაცნობიერებული თავისი აი ეს მოვალეობა, რომ გარდა სწავლებისა კონკრეტული საგნისა მას სხვა მისიებიც აქვს სასკოლო სივრცეში.
კი ბატონო, ინფორმაციის საფუძველზე რაც მე მოგს, მე გეტყვით, რომ კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის მიმართულებით ტრენინგები მასწავლებელთათვის არ ტარდება. თუმცა ჩვენ ორგანიზაციას აქვს უკვე ტრენინგ მოდული შემუშავებული, ეს გახლავთ კონფლიქტების ფსიქოლოგია და მართვის მექანიზმები და ამ ტრენინგ კურსის განმავლობაში მასწავლებლებს ეძლევათ საშუალება, რომ მინიმალური ცოდნა მიიღონ კონფლიქტის ანალიზის და მართვის საკითხებზე. იცით რა შეასაქმე, ზოგადად თუ კი პრობლემას გადავხედავთ, ჩვენ ყავს სკოლებში მანდატური სამსახური. მანდატური სამსახურის მოვალეობა არის სკოლაში, სკოლის სივრცეში წესრიგის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, წესრიგის დამყარება. ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის, რომ მხოლოდ სკოლაში იყოს უსაფრთხო გარემო, თუ მოზარდი, რომელიც გამოვა სკოლის ეზოს გარეთ, გააგრძელებს ჩხუბს და ფიზიკურ დაპირისპირებას, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ უნდა ვიმუშაოთ მათი ცნობიერების დონის ამაღლებას.
ხალხზე. Და ამისთვის აუცილებელია სისტემატიური მუშაობა სამივე მიმართულებით, აქ მოსწავლებიც იგულისხმება, მასწავლებლებიც და მშობლებიც. ერთ-ერთ გადაცემაში მე აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ გამემეორებთ, რომ პასუხისგებლობის მხოლოდ მშობელზე გადატანა, მხოლოდ მასწავლებელზე გადატანა, ან მხოლოდ მოზარდზე გადატანა, ეს იქნება დანაშაული. მაშინ გამოდის, რომ სხვერპლი აღმოჩნდება რომელიმე ამ სამი რგოლიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანია
რომ სამივე.
ან სამივე შესაძლებელია, კი ბატონო, მეტნაკლებობითაც შეიძლება, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია მოხდეს პასუხისგებლობის გადანაწილება, იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ ის შედეგი, რაც გვინდა და არ გქონდეს ის კატასტროფა. მე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ მახსოვს, როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, ვინმე ჩემი პარალელური კლასელის მშობელი მოსულიყო და ბავშვი ეცემა, რაც გუშინ მოხდა და მართლა საგანგაშოა. გარდა ამისა, ჩვენ ახლა შევიმუშავეთ ახალი სერვისი, ეს არის კონფლიქტების დარეგულირება, მშვიდობიანი გარემოს შექმნა სკოლაში, რაც გულისხმობს, რომ შექმნათ მობილური ჯგუფები, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ეგიდით და სიამოვნებით თანამშრომლებს განათლების სამინისტროსთან, სადაც იქნება კონფლიქტური კერები, ესე ვთქვათ, მოხდეს სწორი ანალიზი. არ შეიძლება მხოლოდ, ხო, გუშინ ერთი უკმაყოფილების განცდა გამიშვა იმისა, რომ მხოლოდ ცალმხრივ ინფორმაცია მივიღე ბათუმში არსებულ ფაქტთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, რომ მე არ ვამართლებ იმ შოფლის აქციას, მაგრამ რაღაცა მიიყვანა, ხო? ამიტომ ეს არის საკვლევი. თუ ჩვენ შედეგებზე დავიწყებთ მხოლოდ აპერირებას და მხოლოდ ამით დავიწყებთ манипуლირებას, ეს იქნება
არასწორი.
კი ბატონო, აუცილებელია მიზეზების პოვნა, მიზეზების გაანალიზება და მიზეზებიდან გამომდინარე უკვე ამ პრობლემის მოგვარებაზე ფიქრი და მუშაობა. პირველი, რასაც ვთავაზობთ ჩვენ, ეს გახლავთ კონფლიქტის ანალიზი. აუცილებელია, რომ კომპეტენტური სპეციალისტი ჩაერთოს, მიუკერძოებელი ამას ხალხს უსვამ, იმიტომ რომ როგორც კი მხარეს განცდა გაუჩნდება, რომ ან დირექტორის მხარეს არის ჩართული შუამავალი, ან მოსწავლის მხარეს, ამ შემთხვევაში უკვე ნდობა დაიკარგება და შედეგსაც ვერ მივიღებთ. მედიაციის ფარგლებში მოხდეს კონფლიქტის მოგვარება, მედიაციის სერვისს თავაზობ და გარდა ამისა არტ-თერაპიის ტექნიკის გამოყენებით პრევენციის მიზნით რომ მოხდეს ბავშვებთანაც, მასწავლებლებთანაც მუშაობა, რომ შემდგომში ვთქვათ, ის კონფლიქტები, რომლებიც შესაძლოა, რომ გამოვლინდეს. კი ბატონო, კი ბატონო.
კეთი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ქეთევან ვასაძე იყო ჩვენი სტუმარი, კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. 9:31 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ და თქვენი გაგცნობს ახალ ამბებს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28-29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდი შედგა. კერძოდ, ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით, ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე ეგრეთ წოდებული შეთანხმების 30 მარტს დაგეგმილ ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით, ეს არის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირთან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით, ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბაროუმ დღეს ბრიუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით, ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის. თავს ნუ მოვიტყუებთ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ან ბრიუსელში, ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი ამომრჩევლების თითქმის ნახევარი, ისურვებდა ერთად დარჩენას და არა ერთმანეთისგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. მას შემდეგ, რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომლითაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირთან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 წინ 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც მხარე დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:33 თბილისის დროით ახალი ამბები დათოქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად, რომელიც გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორ გაგრძელდება დილა FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ. სწორედ ნინო გააგრძელებს ეთერს დილის საუბრებით. ნინო, დილა მშვიდობის.
დილამ შვიდობის. დღეს ვილაპარაკებ დილის საუბრებში ხელისუფლების ინიციატივაზე თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირების შესახებ. ვილაპარაკებ ზოგადად თვითმართველობის იმ რეფორმაზე, რომელიც იყო გამოცხადებული რამდენიმე წლის წინ, და რა გაკეთდა იმ მმართველების და რატომ თვითონ უკან გადადგმულნა ბიჭად ამ გადაწყვეტილებას თვითმართველი ქალაქების შემცირებას გულისხმობ. ამდენი ადამიანი რატომ თulis ამას უკან გადაძგმუნაბიჯად? ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება მიხეილ ჩიტაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. იმედი მაქვს, მსმენელიც გამოიჩენს სურვილს იმისა, რომ ჩვენს გადაცემაში და საუბარში მიიღოს მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოკლედ თვითმართველობაზე ვლაპარაკობთ დღეს.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ნინო, მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. 9:35 წუთია თბილისის დროით და უთარ მაღლაკელიძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა სპორტის სიახლეებით.
დილამ შვიდობის. უნგრეთის ქალაქ სომბატხეიში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში 23 წლამდელთა შორის და 8 წონითი კატეგორიიდან 6-ში საპრიზო სამეულში ქართველი მოჭიდავეები შევიდნენ. საქართველოს ნაკრებმა სულ 3 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, გუშინწინ ავთანდილ კენჭაძე და გივი მაჭარაშვილი გახდნენ ევროპის ჩემპიონები, ხოლო ივერიკო ჯულაყიძემ მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გუშინ კი ევროპის უძლიერესი მოჭიდავის ტიტული 125 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვა, რომელიც თავიდანვე ფავორიტი იყო. პეტრიაშვილი უფროსებს შორის ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორია. 23 წლამდელებში კი ოქროს მედალი ზედიზედ მეორედ მოიპოვა. ქართველ მძიმეწონოსანს ფინალში სულ რაღაც 2 წუთი დასჭირდა ბელარუსის მეტოქესთან 10-0 მოსაგებად. გუშინვე 61 კილოგრამწონით კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი შოთა ფარტენაძემ მოიპოვა, ხოლო 70-ში მირზას ხულუხიამ უმედლოდ კი მხოლოდ ირაკლი მწითური დარჩა. დღეს დახვალ ევროპის ჩემპიონი ქალთაშორის გათამაშდება მედლები. 1-2 აპრილს კი ხალიჩა ბერძნულმაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმობათ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის გაგრძელებამდე ერთი ამხანაგური მატჩიც დაუგეგმა. ფედერაციის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს ნაკრები მომდევნო თამაშს 7 ივნისს გამართავს. ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი სენტკიცის და ნევისის ნაკრებს უმასპინძლებს. ეს ნაკრები ფიფას რეიტინგში 73 ადგილზეა და ჩვენს ნაკრებს 53 საფეხურით უსწრებს, ასე რომ უკაცრავად თამაშის მოგების შემთხვევაში რეიტინგის საგრძნობლად გაუმჯობესებას შეუძლებთ. 11 ივნისს კი უკვე საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეექვსე ტურის შეხვედრაში სტუმრად მოლდოვას დაუპირისპირდება. საფეხბურთო თემაზევე გეტყვით, ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის 8-ე მონაწილის ვინაობა ცნობილია. შეგახსენებთ, ჩემპიონატს 2-დან 15 ივლისამდე საქართველო მასპინძლობს და ჩვენი ასაკობრივი ნაკრების გარდა ტიტულისთვის იბრძოლებენ ჰოლანდია, გერმანია, ინგლისი, პორტუგალია, ბულგარეთი, ჩეხეთი და შვედეთი. კენჭისყრა 13 აპრილს სასტუმრო ჰუალინგში გამართება, თამაშები კი თბილისსა და გოლში შედგება. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მეორედი თამაშებს. პირველად ეს 2013 წელს შეძლო, შემდეგ კი მხოლოდ ერთი ქულა აიღო. შედეგად იმ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველომ ერთი ქულა აიღო და ჯგუფიდან ვერ გავიდა. დაბლუს ერთი ანონსიც, დღეს თბილისში ძიუდოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი იწყება. დღეს მედლები საწყის წონით კატეგორიებში გათამაშდება. მამაკაცებში პირველ ორ წონაში 60-66 კილოგრამებში და საქართველოს სახელით ტატამზე 4-4 ძიუდოისტი გავა, ასე რომ დილის 11 საათიდან დაიწყება შეხვედრები და დასრება თავისუფალია.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინათ ჯემიროკვაის, რომელიც ზაფხულში ჩამოვა ბათუმშიო, ასე ამბობენ ჯაზ ფესტივალზე, ხო თუ სწორად მახსოვს?
კი ბატონო, ჯაზ ფესტივალზე იქნება ჯემიროკვაის დაბრუნება და ბილეთი ისე ძვირი იქნება როგორც პირველ ჯერზე, მაგრამ თუ ძალიან გიყვართ, მაშინ შეგიძლიათ ჩაეწეროთ მისი ბილეთების მსურველთა რიგებში ზაფხულში შეხვდეთ.
ჯემირო ქვაის შემდეგ კი გვექნება შესაძლებლობა რომ ჩავთოთ ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული სატელეფონო ჩართვით.
Stars we're under, always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love. Love, 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 love.
ჩემი როქვა ისაც მოусმინეთ 9:42 წუთიც გახდა თბილისის დროით და ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. ანუკი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მე ახლა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ვიმყოფები ამინდის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილებაში. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ამინდის პროგნოზი უკვე გამცნეთ, საინტერესო ზოგადად მარტის თვეში თუ უკვე აპრილის დასაწყისში როგორი ამინდები იქნება, იმიტომ რომ გაზაფხულია, პრინციპში გვინდა კარგი ამინდები, თუმცა ზოგადად ხასიათდება ხოლმე ცვალებადი ამინდებით და საინტერესოა რა გველის მომავალში, მოკლედ ამინდის თვალსაზრისით. დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი იქნება დავით ლოლაძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სინოპტიკოსი, რომელიც მოგვიყვება ამის შესახებ, თუმცა იქამდე ფიქრობ საინტერესოა ჩვენ მსმენელმა ისოდეს, ვიდრე ჩვენ ხედავთ პროგნოზს უკვე საიტზე ან რომელიმე ტელეარხზე, საინტერესოა როგორ იგებენ ამ ამინდის პროგნოზს და როგორ მოდის ესე ვთქვათ ეს ინფორმაცია საზოგადოებამდე. ამიტომ ვიდრე ვიტყოდეთ ამინდის პროგნოზის შესახებ, რომელიც უახლოეს პერიოდში გველოდება, საინტერესოა როგორ იგებთ ამ ამბებს ასე ვთქვათ მსმენელსაც, რომ განმარტოთ დილამშვიდობის თავი.
დილამშვიდობის, მე ვესალმი მსმენელს. ესე გამოს ეროს ამინდოში საკმაოდ დაძირთული გრაფიკია, ყავს 24 საათიანი მორიგები, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში აკვირდებიან ამ მოვლენებს, მათგან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე ჩვენ ვაკეთებთ პროგნოზ მომავალი რამოდენიმე დღის შესახებ.
Და საინტერესო რადარებით გასხო ეს მექანიზმიც რომ აუხსნა საიდან მოდის ასე ვთქვათ ეს ინფორმაცია და ვინ გაწოდებს?
ინფორმაცია მოდის როგორც სატელეტური ინფორმაცია, ასევე რადარული და ავტომატური სადგურები საათ 50-მდე გვაქვს ძველი საქართველოს მასშტაბით, ვიღებთ როგორც მთიანი, მაღალმთიანი და დაბლობის და ბარის ინფორმაცია, შესაბამისად დგება სინოპტიკური რუკები და სინოპტიკური რუკებს უკვე ამუშავებს ჩვენ.
და პორტამიერეს
3 საათი ერთხელ ახლდება ხოლმე ინფორმაცია. 3 საათი ერთხელ უკვე არის, ეს არის სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მიერ დადგენილი სტანდარტი, როცა ხდება ანათვალი, ასე ვთქვათ, ხდება დაგვირვება 3 საათი ერთხელ და ჩვენს როგორც წევრი ქვეყანა სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ამ სტანდარტს ვერჩილებთ.
Да, заинтересо, что твой цинастарит, так сказать, ра миди гвелодеба да იქნება карішвали, იქნება судя миди цинакуирас, იყო ზუსტად ესეთი ავინდი თორცები და საინტერესო თუკი აცნობებთ ხოლმე შესაბამისად.
Да, თქმა უნდა, დაახლოებით 2-3 დღით ადრე ჩვენ უკვე ვაკეთებთ შესაბამის გაფრთხილებას, თუ ამ საჭიროება არსებობს, ამ მიდის კეთრი გავაიცები შემთხვევაში, ირეთ შესაბამისი ორგანოები ამ გაფრთხილებას და რა თქმა უნდა არის ასევე ზემოკლევადიანი პროგნოზები, რომელსაც ვაკეთებთ ჩვენ რადარების მეშვეობით. ამის წინწყება შეიძლება იყოს დაახლოებით 2-3 საათი ადრე. განსაკუთრებით ეს აქტიურდება უკვე გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში, როცა ყალიბდება და ეგრეთ წოდებული შიდა მასიური პროცესები მიმდინარეობს, ადგილობრივი და სწრაფი ჩამოყალიბება ხდება ძლიერი ღრუბლების და უკვე არის გარკვეული ზონები, რომელსაც სჭირდება კონტროლი, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ამ შემთხვევაში როცა უკვე რადარზე ხედავ ძლიერ მოგებს უკვე ვაკეთებ შესაბამის გაფრთხილებას, რაც შეიძლება ან მოკლე უნდა იყოს ის წინწება, ანუ იქამდე რამაც უნდა დაიწყო.
და საიდზე ინფორმაცია რა სიხშირით ახდება ხოლმე?
მეტეოროლოგიზე ჩვენ ნახავთ ჩვენ პროგნოზებს ყოველ დღე, შეგიძლიათ ნახოთ ყოველ მომდევნო დღე, აი დღეს მაგალითად ეხლა წერეთ ჩვენ პროგნოზს, რომელსაც ნახავთ, ანუ ყვალიბდე პროგნოზს, ეს მე მეხება უშუალოდ და არსებობს ჯგუფი, რომელიც ამუშავებს ადრიან პროგნოზს, ეს არის გრძელვადიანი პროგნოზი.
და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გამოგვითხადები ამინდი, თუმცა ეს ყოველთვის არ ემთხვევა ხოლმე, რა არის ამის მიზეზი?
რა თქმა უნდა, ეს არის მეცნიერული თეორიის დაფუძნებული ვარაუდი, ეს არ არის მათემატიკა, არ არის ფიზიკა, არ არის ზუსტი მეცნიერება, თუმცა საკმაოდ დიდია გამოცდილება ამ მხრივ, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში 70 წლიან ისტორიას ვითვლით ჩვენ მარტო, რაც საკმაოდ დიდი და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუნდაც კლიმატური თვალსაზრისით და ასევე პრაქტიკა, რაც თქმა უნდა ახლა გამოცდილება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია.
და საინტერესო ეს სხვა რაგველის უახლოეს პერიოდში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზე არის შივა, ხანდახან ქარია და ეს პრინციპში პრობლემას უქმნის ხოლმე მოსახლეობას.
მე და დავამშვიდო ჩვენი სმენელი ქარებმა ჩაიარა, რომელიც იყო რამდენიმე დღის წინ, გუშინაც საკმაოდ ძლიერი ქარი იყო, ზოგან დაფიქსირდა 28 წამამდეც. ჩვენს კონდა გაფრთხილება შესაბამისი დღეს უნდა ლექვამდი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყოველ გიერჩაიმში მცირეც უნდა სწოლდებით, თბილისში უნდა ლექვამდი იქნება ტემპერატურა 18 გრადუსი ზე, ანუ ხვალ და ზე პირველ აპრილს ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოში დაეცემა დაახლოებით 14 გრადუსამდე გადა მაქსიმუმ ზოგიერთაში, რა თქმა უნდა თბილისში უკვე დაახლოებით +9 +11 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ, ასევე ნალექიანი დღე იქნება პირველში და ორში, უკვე გამოდარება იქნება დაახლოებით დღეებს გეტყვით მაქსიმუმ 3-9-დან 3-4 და 5 აპრილი 6-ში ისევ უდებით წვიმას დღის მეორეხილით.
Ну, 6-მდე ესე იგი 7-დან უნდა ვიყოს, თუმცა მერე ისევ აირება ამიტომ. დიდი მადლობა დავით ვოლაძე იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სინოპტიკოსი, რომელმაც აგვიხსნის მექანიზმი თუ როგორ იგებენ ინფორმაციას ამინდის შესახებ და ასევე მოკლევადიანი ამინდის პროგნოზით გაგვაცნო. მე კი ამბობთ ხოლმე გემშვიდობებით, თუმცა ტრადიციულად დარჩება ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ასევე ხვალ გამცნობთ უკვე მე.
მადლობა, მადლობა ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც, ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ესეთ სივრცეებში შეხედვა, სადაც ყოველდღურად არ ვიცით როგორ მუშაობენ ადამიანები, ასე რომ მადლობა ანუკისაც და მის სტუმარსაც. ახლა კი საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად და ინტერნეტის ამბებს მოგუყვება. საბა, დილა მშვიდობის.
საბა, გამარჯობა, დილა მშვიდობის. გუშინ საკმაოდ ისეთი დატვირთული დღე იყო ინტერნეტისთვის, ბევრი რაღაც სხვადასხვა ისეთი ამბავი და ვიდეო გავრცელდა, რომ დიდ ბევრი გაზიარება და დიდი ჩართულობა ჰქონდა ამ ყველაფერს. ორი ვიდეო იყო, ორი ახალი გმირი ყავს ინტერნეტ შეიძლება ითქვას. პირველი ვიდეო იყო ერთ-ერთი რუსთავი ორის დილის გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ანუ ვიდეო იყო დილის ჩართვა და ნუ საუბრობა
წამყვანი
არ იყო უბრალოდ, ნუ უბრალოდ მოწონის
წამყვანი თანაწამყვანები
ერთვებოდა ერთ-ერთი თეატრიდან, როგორც პანორამის თეატრიდან მე მგონი და ხო და რაღაც დილის გადაცემაში ნუ ისე ლაპარაკობდა, რომ ამოჭრეს ეს ვიდეო და 200,000 ნახვა ქონდა შუა დღეს უკვე, რომ ნახე ძალიან ცოტა ხანში, 5 საათში თუ 6 საათში ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა, ეს ძალიან ხო და ამის გარჩევა იყო, რა ჭირდა ამ გოგოს, ნერვიულობდა, დაღლილი იყო, თუ სხვა რა ჭირდა ხო და ამაზე იყო საკმაოდ ისეთი განხილვები, ნუ ბევრი იცინოდა, მაგრამ ბევრი არც იცინოდა და თვლიდა, რომ უბრალოდ დაღლილი იყო ადამიანი, ან ვერ გამოიძინა, იმიტომ რომ საკმაოდ
ადრეკა
ჩართვა 6 საათზე მეც ამ ქონია ესეთი.
ხო, მე კიდე რაღაცა მგონია, რომ როდესაც რაღაცა გამოცდილება არა გაქვს ესე პირდაპირ ეთერში ყოფნის, ცოტა რთულია ხოლმე და მაგდროს შეიძლება რაღაცა ბევრი შეცნობა დაუშვა. ხო,
მეც ამას უფრო ეთანხმებოდი, ან შეიძლება და გამოუძინებელი იყო მართლა, დაღლილი იყო და
სახიობი ადამიანი.
ხო და არც არის მაგის პროფესია ალბათ. ვერ ილაპარაკა. უბრალოდ იმიტომ რომ მე 1 საათის მერე ჩაერთო და მშვენიერად მშვენიერად ილაპარაკა და რაღაც ისეთი პროყვე მე თვითონაც მისმა მეგობარმა აღნიშნა, რომ რაღაც ისეთ პრობლემა ქონდაო, დაღლილი იყო თან გამოუძინებელიც იყო ესე თქვა და ამიტომ ქონდა ეს პრობლემა, მაგრამ ერთის
ადამიანები ვართ.
ხო, გავუგოთ ერთმანეთს, მაგრამ რაღაც ნუ ძირითადად როგორც
ინტერჩევია,
ისეთი დამოკიდებულება ქონდა და არც ისე მობიერი, მაგრამ ნუ იყვნენ ადამიანები, ვისაც არ ქონდა მსგავსი დამოკიდებულება და უბრალოდ გულშემატკივრობდნენ ამ გოგოს და
კი, ამიტომ ეს მორიგდა შარებაზე სულმინდა და რომ ეთქვა, რომ აღარ დააშეაროთ, გავიგეთ რომ რაღაც
გავიგეთ რომ შეეშალა.
ხო, ხო, მაგრამ ვერაფრით ვერ ხვდები ხოლმე მაგნებას.
ხო, რო შეეშალა ყველა ისინი, ანუ ვერც
მე. ხო, აი, თან ისე რომ აი გეკონება არასოდეს არ ყოფილხარ გამოუძინებელი, ან დაღლილი, ან ნელა არ გილაპარაკია, ან ედა არ დაგმი, აი ძალიან უცნაურია. ეს ყოველ ჯერზე ვიმე ახალი რო აშიარებ და რაღაცა ცხენა და ხოლმე ცოტათი ინტერნეტ საზოგადოების სახელით.
ხო, მაგრამ ასე არის.
ხო, აი სასტიკია ინტერნეტი ერთიანის დაბმასა.
და ასე თუ გინდა ის ერთი თუ შეგეშლება, რამე არ კვატიობს ინტერნეტი. თუ ვირუსულად გავრცელდა მეთუმეტეს შენიტო,
აი მაგრამ
10,000 ნახვას თუ გადაცდა, გარანტირებული გაქვს კიდე.
ეს შემდეგი ერთი ვებღარ ამოხვალ ინტერნეტის ყბიდან.
აი ეს უნდა აიყვანო წამყვანად ეს. აი ვირუსული ვიდეო რო ვრცელდება ინტერნეტში ადამიანის, არ ვიცი, პოპულარული ხდება ეს ადამიანის პოპულარული გახდა. თვითონ იმედია თვითონ არ ექნება რაღაც დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ, იმიტომ რომ ნუ შეცდომა, აი მახსოვს რამდენიმე ვიცნობ კიდე ესეთი ადამიანი ინტერნეტში რომ ვირუსული გახდა მისი მოქმედება და ნუ შემდეგ არ ეწყინათ ეს და პირიქით სადაც ისე გამოიყენეს
სათავისო.
ხო, სასიკეთო გამოიყენეს და ხო, აი მაჩემ მეორე გმირს, მეორე გმირი უფრო სხვანაირი ამბავი არის ალბათ უფრო სასაცილო ვიღაცაებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ლექტორიც არის ალბათ, ან ბოდი ლენგვიჯის ლექციებს ატარებს და
სხეულის ენა.
ხო, სხეულის ენის ლექცია, როგორ უნდა ილაპარაკო რა სხეულითაც. ამ ლექციებს ატარებს და რაც ახალი ვარსკვლავით უწოდეს
მართლა ინტერნეტის ავტორი და ზუსტად ეს
ისწევს მონოლოგს.
მართლა მეცინება ხო.
არის 4 წიგნის ავტორი. და იძლევა რჩევებს თუ როგორ სამ რჩევას ყოველთვის თუ როგორ უნდა მოაწონო მაგალითად გოგოს თავი და როგორ უნდა გამოიცნო ადამიანი, როგორ უნდა გამოიჭირო ადამიანი ტყუილში და ასე შემდეგ. ხო და ამასაც ერთწუთიან ვიდეოებს აკეთებს და ამასაც ნუ რა თქმა უნდა ხელებით საუბრობს. სხეულის ზენით გიხსნის თან როგორ უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი თან ისეთი ტონით, რომ დიდი ის გამოიწვია ინტერესი ინტერნეტში და ძალიან ბევრი გაზი 1000-მდე გაზიარება ქონდა ამასაც გუშინა. სხვა ვიდეოებიც რომელიც არ ვიცოდი არც მე, ნუ არც არავინ არ იცოდა ალბათ იქამდე, იმიტომ რომ უფრო და შეგნით და შეგნით რომ შევყევი ვიდეოებს არ ქონდა, 100 ნახვა ქონდა ან 200 ნახვა მაქსიმუმ და ბოლო ვიდეოს 100,000-მდე აქ მე მგონი და ბოლოს წინა ვიდეოებსაც რაც ამ ჟანრში აქვს გაკეთებული ბევრი ნახვები აქვს საკმაოდ და ნუ ისე ეს წიგნების ავტორია მართლა, წიგნებიც ნახე და გამიკვირდა, საოთხი წიგნი მართლა აქვს დაწერილი ამ თემაზე და სხვა გადაცემებშიც იწოდეს, სხვა გადაცემებშიც არის მოწოდა და ბევრი ეკნალაპარაკები ამ თემაზე, მაგრამ
შოუებში
ამ ვიდეო ბლოგერობამ თუ გააგრძელებს მით უმეტეს პოპულარულს გახდის საკმაოდ და უფრო მეტი ადამიანი დაესწრება ალბათ მის ლექციებს და ახალი გმირი შეიძლება გახდეს თუ არ შეწყვიტა. იმედი არ შეწყვეტს და გააგრძელებს ამ ლექციის ჩატარებას. ნუ გარდა ამისა კიდე ერთი თემა იყო დღესაც აქტუალური იქნება ალბათ ეს ალუჩის თემაზე ლაბარაკობს ყველა საქართველოს ჰიპერმარკეტში მე მგონი ალუჩა ღირს 1 კილო 109 ლარი და ნუ ეს სურათი განათავსეს ინტერნეტში და აი დაცა თელმა ინტერნეტმა დღეს უკვე ყველა ალუჩაზე ლაბარაკობს ნუ იმ თემამ გადაიარა ამ ვიდეოების თემამ და ამ ალუჩის ფასზე ლაბარაკობს
ხუმრობა მეგონა მე
არა მე ნახე ან ეს უწერიათ 100 გრამის ფასი უწერიათ 10 და 90 მე მგონი
100 გრამში შედის 5
წარი და მე თვითონაც გააკეთეს განცხადა ბევრი დასინეს ასე რომ ვთქვა პირდაპირი გაგებით იმიტომ რომ 1 კილო ალუჩა 109 ლარი ძალიან დიდი ფასია ნამდვილად და თვითონ გააკეთეს განცხადება რომ ნუ შემოტანილი ალუჩა არისო და როცა აკაც გაიხარებს ალუჩის ხეო დავაკლებთ ფას და ქართულ ალუჩა შემოგთავაზებ დაბალ ფასად. ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო ნუ Facebook-ის დამატებით ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე მაგრამ გუშინ ესეთი
მორიგმატალღამ
გადაგვიარა მართლა იმიტომ რომ დაამატა ბოლო ერთი წელია მე მგონი გვპირდება რომ დაამატებს მესენჯერში
სმაილების
გამოხან კომენტარი შეფასება შეიძლება უკვე ან რაბინო რომ ეს მოგწერს იმის შეფასება შეიძლება სმაილებით მოწონება ან არ მოწონება ან კუდის დაწერა ან ასე შემდეგ და კიდევ სტორი დაამატა თვითონ Facebook-ის აპლიკაციაში არა მარტო მესენჯერში და Facebook-ის სკროლის დროსაც შეიძლება შეხვდე ვიღაცების Facebook Stories და ну
ეს არ ვიცოდეს. კი, ჯერ ჩემთან არ არის ეტყობა. თუ
ყველასთან არის.
მე მგონი გექნება აპდეიტი მოგიწოს აპლიკაციის ალბათ და ხო
აპლიკაციაში. დილას გეძინებოდეთ და ნახეთ.
გუშინ ჩარტეს, ერთად ჩარტეს ყველასთვის მე მგონი და ეს ორი დამატება ასევე ისეთი ის იყო გუშინ ბევრი წერდა და ბევრი განიხილავდა და ერთმანეთს ულაიქებდნენ. საინ საინტერესო მესენჯერში უარყოფითად უყურება ცოტა, მაგრამ მე რატომღაც მომწონს.
სტორები?
ანუ მესენჯერში დალაიქება.
აა, კი. ხო რაღაც
მეც იქვე აფასებ.
აუ, კი, ძალიან ცუდია ყოველ ორ წამში რაღაც გიხდება დავიტან ჯაკუში მომწე რა აღარ მინდა და რაღაცების მიწერა, იმიტომ რომ აი რაღაცას წერ, კარგი მოდივარ და უცბად 5 მაილი გიხდება. მე კიდე 2 წუთში და კიდე 5 გიხდება.
ან პასუხის გაცემა აღარ გიწევს რა
გეზარია. ეგონია რომ რაც უფრო ხო, რაც უფრო მოკლედ უპასუხებ, აღარაბო გიხდება, მაგრამ მაინც გიხდება. ვინც Facebook-ის Messenger-ს იყენებს, მიხვდება რა ზოლაპარაკობ და ვინც არა ბედნიერი ხალხი ხარ თუ ესეთი.
ან გამოწერეთ რა.
ხო, ამ ცვალებას გადაარჩით, მაგრამ ხო შეგიძლიათ გამოსაცდელად გამოწეროთ და ნახოთ. მადლობა საბა.
მადლობა.
ინტერნეტის ამბებმა დაგვიპყრო, სულ რაღაც 6 წუთი გრჩება. უბრალოდ 4 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ გივით გარგამაძე სააკაშვილს დააჭერინებსო, მეორე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა. ტრისტან წითელაშვილი ამბობს, გივით გარგამაძის მიწოდებული მასალები უკრაინის პროკურატურას სერიოზულად დაეხმარება. გაზის გაძვირება ინფლაციას 5%-ამდე გაზრდის, მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ოცნებას პრეზიდენტი და რობოტის დასმა უნდა, ამბობს გია ხუხაშვილი. ნანა დევდარიანსაც შეხვდებით გაზეთ ახალთაობის მთავარ გვერდზე, რომელიც ამბობს კვირიკაშვილს არ შეცვლიან მარტო ცოცხები და დუბინკები რომ აღარ არის, ამაზე უნდა ვიყოთ მადლობლებიო, ამბობს იგი. სოსოცინცაძე ამბობს, ხელისუფლება ოპოზიციასთან მაჟორიტარული არჩევნებით ვაჭრობს, რას ნიშნავს ლავროვის ახალი განცხადება. ამერიკელი გენერალი ამბობს, რუსეთი მეზობლებს ბირთვული იარაღით აშინებსო და აქვე შალვა ოკბაიძეს გადავაფარეთ სუდარა, როგორც მიცვალებულს და ისე გავიყვანეთ, როგორ გაიტაცა პაციენტი საავადმყოფოდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მეს თავგადასავალი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალთაობის მეოთხე კვერცხი.
გაზეთი რეზონანსი, პეტრე მამრაძის ფრაზა არის გამოტანილი, ცხადია რომ ხელისუფლებას უნდა საინფორმაციო ველის სრული დამორჩილებაო, საქონლის ქურდობამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მკვეთრად მოიმატა, შეიძლება ეს ცოცხალი პირუტყვის გაძვირებას უკავშირდებოდეს. სახელმწიფო პოლიეთინელი პარკებისა და პლასმასის ბოთლების წინააღმდეგ ბრძოლას იწყებს. აფხაზეთის ფეთქებად საშიში პარლამენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა და აფხაზური პარლამენტში რიცხობრივი უპირატესობა რაულ ხაჯი ბას დაჭკუფებამ მოიპოვა. აფხაზებისთვის გავლენიანი მძიმეწონიანი ფიგურებით კი ხაჯიმბას ანქვაბის დაჯგუფებამ აჯობა. შალვა შავგურძე ამბობს, რომ შეიძლება საკონსტიტუციო კომისია დავტოვოთო, მარიხუანაზე სასჯელი რბილდება. Канаписа და მარიხუანა შეძენა შენახვა მოხმარებაზე ადმინისტრაციული ჯარიმის ოდენობა 500-დან 300 ლარამდე მცირდება. 15 დღეიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა კი საერთოდ უქმდება ექიმის დანიშნულების გარეშე კანაფის მარიხუანას უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდვა ან გადაგზავნა დაიშჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, რომლის საათობრივი ოდენობაც ნარკოტიკული საშუალების რაოდენობაზე იქნება დამოკიდებული. ასეთი გახლავთ გაზეთი რეზონანსის დღევანდელი ნომერი.
Да, საქართველოს რესპუბლიკასაც შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი სათაყვანებელი რელიგიური სიწმინდე სინამდვილეში ვისია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი და როგორ იქცა ეს საკითხი ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის სადავო თემად და ასევე დეკანოზი გიორგი მამალაძე პატიმრობაში რჩება. ეს მასალები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე იყავით ჩვენთან ერთად FM-ზე 107.4. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და მომდევნო 16 საათიც შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან ერთად. იმ შემთხვევაში თუ დრო გეკნებათ, სხვა შემთხვევისთვის შეგვიძლია გირჩიოთ ჩვენი ვებსაიტი radiotavisupleba.ge. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით, უფრო სწორად მე გემშვიდობებით ხვალ დილის 8 საათამდე და დათო ქორიძეს გიტოვებთ მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში 10 საათზე და 11:30 საათზე ახალ ამბებს გაკაცნობთ.